Hyvä yleisö. Tervetuloa tähän Esko Kuusiston saarikirjan ensimmäiseen julkistustilaisuuteen. Kirja saapui Tampereelle viime maanantaina, se on niin uusi. Ja me olemme saaneet tänne toisenkin dosentin tähän tilaisuuteen teidän vieraaksenne. Nimittäin dosentti Tapio Katko on häntä haastattelemassa.
No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani. Eskohan on tunnettu näistä mainioista esityksistä ja diasousta. Mistä tämä idea oikeastaan sulle alun perin syntyi?
Joo, olisiko se ollut se, että mä olin lapsena kateellinen kekinpojille, kun ne sai asua saaressa. Ja sitten oppikoulussakin oli saaresta Pärnäsen Pirkko. No tosi hän sitten joutui olemaan aina pari viikkoa keväisin syksyisin kirkonkylällä, kun ei saareen päässyt. Mutta jotenkin mä näihin viehätyin aikoinaan ja tosiaan sitten se saarilaskenta 80-luvulla ja sitten se neuvottelukunnan jäsenyys, niin näistä se oikeastaan koostui, että jonkinmoinen drive on jäänyt päälle saarten suhteen.
Ymmärsinkö oikein, että sulla meni suurin piirtein vuosi, kun sä tämän kasaan pistit?
Suurin piirtein joo. Siinä ohessa tuli nyt sitten käytyä laaja diaarkisto läpi myöskin ja ihmettelen kyllä, kun yhtään kuvaa en löytänyt Kaprilta, Suursaarelta, enkä Rygeniltä, vaikka kaikilla oli käynyt vuosien saatossa, mutta ei vaan löytynyt, että jossakin vielä piileskelee diakuvia.
Kerro nyt muillekin, että kuinka monta diaa sulla oikeastaan on.
Sitä määrää yritin arvioida, mutta siellä se on jossain 30-40 000 paikkeilla.
Läpöt sille. Mitäs mieltä Esko olet tekosaarista? Onko ne saaria oikeasti vai mitä ne on? Kun me täällä Tampereella on päätetty, että laitetaan rakennuslouhetta Näsijärvelle ja nyt ilmeisesti suunnitellaan, että Pyhäjärvelle pitää saada samanlainen. Että saa nyt nähdä, että tuleeko kuinka moneen muihinkin järviin tekosaaria.
No järvensaaret on ongelmallisia, mutta merensaarista niin kansainvälinen merioikeussopimus sanoo, että ihmisen tekemä saari ei ole saari. Se johtuu siitä tämä määräys siellä meren puolella, että aluevesirajat määräytyy saarten mukaan. Jos jollakin maalla on jossakin ulompana saari, niin sitten aluevesiraja laajenee. Ja tällä on pyritty estämään se, ettei kukaan laajena aluevesirajoja läjäämällä saaria. Mutta järviä tämä ei nyt kyllä koske, että kyllä se tekosaari Näsijärvessä ilmeisesti on saari. Sitten ihminen on tietysti tehnyt paljon saaria rakentamalla tekojärviä. Siellähän jossakin Lokalla ja Porttipahdallakin on jonkun verran saaria, mutta se on sitten taas vähän niin kuin oma lukunsa nämä.
No, miten Esko olet rajannut tämän teoksesi? Maantieteellisesti sä oot suurin piirtein kahlannut koko maapallon vai mitenkään, ja onko sulla ollut jotain muita rajauksia tässä?
No, semmoinen pikkuinen rajaus kyllä oli, että jos vielä neljännen muistelukirjan tekisi lumesta ja jäästä, niin Grönlanti ja Islanti ja huippuvuodet jätin vähän niin kuin sen lepäämään. Että jos niistä kirjoittaisi sitten enemmän tähän seuraavaan, jos semmoinen joskus tulee, mutta koskaan ei tiedä.
No, mitenkäs näkisit tällaisen kysymyksen, mitä on saarellisuus ja saarelaisuus? Kun sä olet tuolla sitä saaristoneuvottelukuntaa kunnossa ollut mukana ja olet päässyt tätä näkemään aika laajastikin.
Mutta se saarellisuus on niin kuin saaren ominaisuuksia ja saarelaisuus taas on tätä ihmisen saaristokulttuuria. Näin mä sen näkisin. Ja mä tuolla kirjassa oikeastaan vähän rakentelin semmoista prosenttitaulukkoa, että 50% saarellisuudesta riippuu siitä, kuinka etäällä se on ja ettei vaan ole mitään siltaa eikä yhteyksiä. Ja sitten luonto ja topografia ja muut seikat vaikuttaa, että joku saari on 10% saarellinen ja joku on 90% saarellinen. Että tämmöistä ajattelin. Ja saarelaisuus taas sitten, musta se on niin kuin kulttuurinen asia.
Minäkin asun entisessä saaressa, kun se on Niemi, tuolla kesämökillä. Mutta se ei varmaan liity sinun tähän luokitteluun kuitenkaan.
Joo, tietysti vedenpinnan korkeuden vaihtelu muuttaa saaria niemiksi ja niemiä saariksi, että tämmöinenkin on mahdollista. Ja tietysti meren puolella niin maan kohoaminen on vaikuttanut oleellisesti. Joku hailuotokin oli 3 pientä nystyrää vielä 500 vuotta sitten ja nyt se on ihan yksi iso saari. Että nämä muuttuu luonnon vaikutuksesta myöskin eikä vain ihmisen.
No, mikä on oma suosikkisaaresi ja millä perusteella?
Ehkä se olisi Kreeta. En mä sielläkään ollut kuin 3 kertaa, mutta se on hyvin moni-ilmeinen. Se taitaa olla Euroopan eteläisin saari, ainakin se kaupunki siellä etelälaidalla on Euroopan eteläisiä. Siellä on lumihuippuja ja on siellä yksi järvikin ja siellä on laaja tasanko, jossa oli aikoinaan 5000 tuulimyllyä. Ja se on kyllä semmoinen, johon voisi vielä yrittää kerran joskus lähteä.
Hyvä. Tai sitten, jos oikein muistan, niin olit vaeltanut sen Samarian rotkonkin siellä Kreetalla.
Olen kyllä.
No, mikä on eksoottisin saari, missä olet koskaan käynyt?
No, voisi ajatella Australian valliriutalla semmoinen kuin Lady Musgrove Island. Se oli pikkuinen saari ja meidän piti kävellä jonossa polulla, koska siellä pesi joku lintu siellä maan alla. Ja jos olisi poikennut polulta, sen linnun pesä olisi voinut sortua. Ja tämä jo kuulosti aika eksoottiselta. Ja sitten siellä rannoilla oli ajopuita. Se oli kyllä jotenkin mieleenpainuva pikkusaari.
No, otetaanko tähän sitten vähän laajempi kysymys, että miten sä koit tämän saaristoasian neuvottelukunnan? Että en tiedä, nämä me sisämaassa olevat ihmiset emme välttämättä ole tulleet edes ajatelleeksikaan, että tämmöistä neuvottelukuntaa on. Että kerrotko vähän sen toiminnasta ja merkityksestä?
Joo, kyllä se on oikeastaan tämmöinen niin kuin saaristoasioiden etujärjestö ja sen aikaansaannoksista merkittävin on varmaan saaristolaki. Jan Magnus Jansson oli siinä kaikkein varmaan keskeisin henkilö, 82, kunhan se tuli se saaristolaki. Ja se takaa niin kuin tämmöisille saaristokunnille kohtalaisesti erilaisia taloudellisia etuuksia, jos näin sanotaan. Ne on tietysti pikkuhiljaa vähän muuttuneet, kun on rakennettu siltoja ja muuta, että tähän on ikuinen dilemma, että jos saareen tulee silta, niin meneekö tuet? Siitä ei ole koskaan oikein yksiselitteistä ratkaisua ollut. Mutta kyllä tämä neuvottelukunta varmaan, ja se oikeastaan ei ole naapurimaissakaan tämmöistä, ei ole Ruotsissakaan sellaista, vaikka Ruotsin saaristot on samaa luokkaa, melkein isommat ja laajemmat kuin meillä. Kyllä se varmaan on ollut hyväksi Suomen saaristoille. Ja tietysti nämä liikenneyhteydet, matkailu- ja elinkeinoasiat on siellä neuvottelukunnassa esillä. Ja yllättävän hyvä on sopu myöskin niin kuin sisävesien ja meren osalta, vaikka voisi kuvitella, että siinä olisi selvä vastakkainasettelu. Mutta harvoin se kokouksissa on paistanut.
Mainiota. Mä olin ajatellut, että otetaan tähän loppuun vielä muutamia yleisökysymyksiä. Olkaapa hyvä, sieltä varmaan löytyy.
Mä oon joku verran kirjoittanut Kanarian saarten tämän suolanpoisto-ohjelman kehityksestä, ja siellähän on monta sataa suolanpoistolaitosta nykypäivänä. Oikeastaan Teneriffa, siellä niitä ei ole niin paljon, siellä on luonnonvesivaroja enemmän, ja ehkä sitten siellä ihan lännessä, mutta se on kyllä suuri ongelma, ja monilla saarilla ja tosiaan sitten, jos sieltä liikaa saarista pumppaa vettä, niin äkkiä on merivesi siellä kaivossa ja sen jälkeen ei ole mitään tehtävissä. Että sitten on vetty putkia. Suomessakin on ollut suolanpoistolaitos ainakin Yyttöössä, mutta se suljettiin vissiin, kun varuskunta sieltä lähti. Että toi on ihan keskeinen ongelma saarissa.
No niin, muita hyviä kysymyksiä.
Tuollahan on saarikylät tuolla, onko se Pälkänettä vai Kangasala? Roineella, joo. Että nimensä perusteella se olisi ykkönen, mutta en tiedä kyllä. Mutta ei, Pirkanmaa ei ole kyllä mitenkään asuttujen saarten niin kuin tämmöinen varsinainen mekka Suomessa.
Kiitoksia Eskolle erityisesti.
No niin.
Näin.